Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Και βλέποντας όλη αυτή την αναταραχή στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης εδώ και καιρό, από τη Μέση Ανατολή που έχει τυλιχθεί στις φλόγες του πολέμου μέχρι την Ουκρανία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία μέχρι τον Μπαγκλατές, έρχονται στο νου οι χαρακτηριστικές ατάκες που έλεγε ο ανεπανάληπτος Όλιβερ Χάρντι, ο χοντρός του απίστευτου διδήμου, χοντρός λινός του κινηματογραφικού διδήμου που έφυγε σαν σήμερα το 1950 και ο οποίος κάθε φορά που όλα πήγαιναν στραβά και μετά από κάθε μεγάλη καταστροφή τα έβαζε με το λιγνό και του φώναζε με αυλυψμένο ύφος: «Ορίστε, άλλο ένα μπέρδεμα στο οποίο με έβλεξες». Ή το άλλο, το ακόμα πιο κλασικό, που έλεγε με ακόμα πιο απαλισμένο ύφος: «Γιατί δεν κάνεις κάτι να με βοηθήσεις». Βλέποντας λοιπόν την καταστροφή να περιμένει στην επόμενη γωνία, στην επόμενη στροφή, αυτό θα λέγαμε αν μπορούσαμε σε αυτούς που διαφεντεύουν τις τύχες του κόσμου: «Κοιτάξτε που μας μπλέξατε πάλι, ωραία τα καταφέρατε». Ακόμα και έτσι όμως στη γη μας, στο σπίτι μας, βρίσκονται χωρίς αμφιβολία τα ωραιότερα πράγματα του κόσμου, όπως έλεγε ο εμβληματικός αστροφυσικός που εκλαήκευε την επιστήμη, ο Διονύσης Σιμόπουλος, που έφυγε σαν σήμερα το 2022. Πάνω της βρίσκονται όλοι όσοι αγαπάμε, όλοι όσοι γνωρίζουμε, κάθε ανθρωπινόν που έχει ζήσει μέχρι τώρα, κάθε είδους θρησκεία και ιδεολογία και φυσικά μια τελείωτη λιτανία διαφορετικών και πανέμορφων γεωλογικών και γεωμορφολογικών τοπίων, εξηγούσε ο ίδιος, ο οποίος του άρεσε να βάζει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, υπογραμμίζοντας ότι πάντοτε το σύμπαν μας βοηθά να διαπιστώσουμε πόσο μικρά είναι τα καθημερινά μας προβλήματα και πόσο μικροσκοπικοί είμαστε εμείς ως άνθρωποι. Στη γη μας λοιπόν βρίσκονται χωρίς αμφιβολία τα ωραιότερα πράγματα του κόσμου και οι ωραιότεροι άνθρωποι, καθώς και οι φωτεινοί άνθρωποι που αγαπάμε και μας κάνουν τη ζωή καλύτερη και ομορφότερη, όπως ο τεράστιος Τεντόγλου για παράδειγμα, που παίρνει δεύτερο σερί χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και λέει ότι δεν είναι ευχαριστημένος γιατί θέλει κάτι παραπάνω για εμάς όλους στην απόδοσή του. Με τη δύναμη της θέλησης ο άνθρωπος αλλάζει τον εαυτό του, με τη δύναμη της αγάπης αλλάζει τους άλλους, με τη δύναμη της σκέψης όμως αλλάζει τον κόσμο, όπως έλεγε ο Ταγκόρ, ο πολυτάλαντος Ινδός λογοτέχνης και νομπελίστας, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 1941. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σειρά σεισμικών δονήσεων καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στο θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης, θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν αναφορές για ζημιές. 4,8 ρίχτερο ισχυρότερο σεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι. Φουντώνει ανησυχία για διάχυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκδίκηση για τη δολοφονία του διοικητή της ορκής Χεζμπολάχ. Το Ιράν προειδοποιεί με σκληρή απάντηση στη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, τι λέει η Ουάσιγκτον. Στο Παρίσι το απόγευμα μεγάλη προσπάθεια της Κατερίνα Στεφανίδη για ένα μετάλλιο στον τελικό του άλματος επί κοντό. Στις 5 παρα 25 Ελλάδα-Σερβία για την πρόκριση στα ημιτελικά της υδατοσφαίρισης ανδρών. Στη Βρετανία η αστυνομία ετοιμάζεται για νέες ισλαμοφοβικές διαδηλώσεις, καθώς ακροδεξιές ομάδες σχεδιάζουν να επιτεθούν σε κέντρα προσφύγων και δικηγορικά γραφεία που βοηθούν μετανάστες σε όλη τη χώρα. Στη Γερμανία, δύο νεκροί και αρκετοί τραύμα εγκλωβισμένοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την κατάρρευση ορόφου ενός ξενοδοχείου κοντά στον ποταμό Μόζελ. Φουντώνει η διεθνής ανησυχία, κυρίες και κύριοι, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ειδικά μετά την επιλογή του σκληροπυρηνικού Γιαχία Σινουάρ για την ηγεσία της Χαμάς. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς σηματοδοτεί αυτή η επιλογή της Παλαιστινιακής Οργάνωσης, καθώς και όλα τα νεότερα από το Ισραήλ αλλά και από το πεδίο της διπλωματίας. Όπως θα δούμε λίγο αργότερα, ή μάλλον θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς σηματοδοτεί η επιλογή του Τιμ Γουόλς από την Κάμαλα Χάρις για τη θέση του υποψήφιου αντιπροέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την τεράστια επιτυχία του Μίλου Τεντόγλου, στον οποίο σήμερα υποκλίνεται πραγματικά το παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα. Ο 26χρονος έγραψε ιστορία στους Ολυμπιακούς του Παρισιού με άλμα στα 8 μέτρα και 48 εκατοστά στη δεύτερη κιόλας προσπάθεια. Ξεδίπλωσε την παγκόσμια κλάση του, πέταξε στην πρώτη θέση και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη.
Αυτό ελπίζω να σας έκανε έστω και λίγο περήφανος, έστω και λίγο έτσι να χαμογελάσατε που με είδατε και συνεχίζουμε. Καλή επιτυχία και στα υπόλοιπα παιδιά. Δεν τελείωσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες, έχουμε και άλλους αθλητές.
Πίσω από έναν τόσο μεγάλο αθλητή κρύβεται ένας πολύ μεγάλος προπονητής. Να ακούσουμε τι είπε στο Ερτ Νιούς ο Γιώργος Πομάσκι.
Απλώς την επίδοση κάτι δεν έβγαινε, γιατί η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη και ειδικά την δεύτερη φορά, και να πω την αλήθεια και εγώ δεν ήμουν απολύτως σίγουρος πόσο πρέπει να πιέζω, γιατί πρέπει πρώτα να είμαστε υγιείς και να μπορεί να αποδώσουμε μέγιστη. Και δόξα τω Θεώ, πρώτος. Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Είναι ένας ανάλαφρος αθλητής, είναι ένας σταγμένος αθλητής. Ο Μίλτος είναι μήκος, όπως ήταν και ο Κάρλο Ισ πριν και μήκος. Αυτό το παιδί είναι άψογα στη δουλειά του.
Αυτό είναι το 7ο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα και πρώτο χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο Γενικός Γραμματείας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κιαφάκα, χαρακτήρισε εξωπραγματικό το επίτευγμα του Μίλτου Τεντόγλου και εξήγησε το γιατί.
Ο Μίλτος είναι εξωπραγματικός, ναι. Όχι για το χθεσινό χρυσό μετάλλιο. Είναι εξωπραγματικός γιατί στις τελευταίες 12 διοργανώσεις έχει πάρει 11 χρυσά. Δηλαδή μιλάμε για ευρωπαϊκά, κλειστού στίβου, ανοιχτού στίβου, παγκόσμια, ανοιχτού κλειστού στίβου, Ολυμπιακούς, από το Τόκιο και μετά δηλαδή. Αυτό είναι το εξωπραγματικό με το Μίλτο, που το χθεσινό μου φάνηκε ότι ήταν για τον ίδιο άλλη μια μέρα στη δουλειά. Δηλαδή έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν, όχι μόνο για τα άλματά του και για αυτό που εκπέμπει. Αυτή την υγεία είναι μια ζωντανή διαφήμιση του αθλητισμού.
Ο κύριος Μαυρωτάς έπλεξε το εγκόμιο όλων των αθλητών μας που πήγαν στο Παρίσι και ρωτήθηκε μάλιστα κάποια στιγμή το Θάνος Κιαφάκα τι τίτλο θα έβαζε για την παρουσία της ελληνικής αποστολής στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Όχι μόνο τα παιδιά που πήρανε μετάλλια ή αυτά που αγωνίζονται για μετάλλια, αλλά όλα τα παιδιά που μας εκπροσώπησαν στο Παρίσι και οι 100 αθλητές μας, νομίζω ότι οι αθλήτριες, νομίζω ότι εξέπεμπαν κάτι και ενέπνευσαν έτσι μια υγεία. Μακάρι να αποτελέσουν έτσι πρότυπα για παιδιά να ασχοληθούν περισσότερο με τον αθλητισμό. Ήταν πολύ καλό το ότι η ΕΡΤ έδειξε όλες τις προσπάθειες των αθλητών μας, να δούμε δηλαδή όλο τον υδρότα, τον πόνο, το δάκρυ, τη χαρά, το γέλιο. Γιατί αυτός, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι συναισθήματα. Είμαστε ότι είμαστε ψηλά και μπορούμε ακόμα ψηλότερα. Νομίζω ότι τα μετάλλια που έχουν έρθει στην ελληνική ομάδα έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες μας.
Η ΕΡΤ λοιπόν πιστεί και σε αυτό το ραντεβού και φέτος με τους Έλληνες φιλάθλους. Πάμε ευθύς αμέσως στον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμέ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, εξωπραγματικός. Ο Τεντόγλου, ακούσαμε να λέει ο κύριος Μαυρωτάς μέσω του σταθμού μας, και πραγματικά η αριθμή είναι εξωπραγματική, αδιανόητη. 14 χρυσά σε Ολυμπιακούς, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πολλοί το ονειρεύονται αυτό, λίγοι το καταφέρνουν αθλητές, και την ίδια ώρα βέβαια αυτός που κερδίζει το χρυσό να δηλώνει ότι δεν είναι ευχαριστημένος με την απόδοσή του. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γιατί το είπαμε και χθες ότι περιμέναμε παρόμοιες δηλώσεις αν δεν έκανε το ρεκόρ. Ο στόχος είναι το 866. Μάλλον θέλει να κάνει 867. Όταν θα κάνει ο Τεντόγλου 867, νομίζω θα δούμε ένα χαμόγελο που θα είναι μέχρι τα αυτιά. Γιατί θα έχει καταρρύψει το ρεκόρ του Τσάτουμα. Αυτό μπορεί να μην το λέει φωναχτά, αλλά αυτό είναι ο πραγματικός του στόχος. Όσο και να φαίνεται παράξενο σε εμάς ότι κατέκτησε ένα χρυσό μετάλλιο και μάλιστα παγκοσμίως, το έχει κάνει μόνο ο Καρλιούης, έτσι. Έχει κάνει τουλάχιστον 2 μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε καταλαβαίνουμε τι βιβλική μορφή είναι ο Τεντόγλου. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό θέλει κατά βάθος, όχι κατά βάθος. Είναι ο επόμενος στόχος του, είναι αυτός. Και χτες στις δηλώσεις είπε ότι στην έκτη προσπάθεια, και που του είχε βγει το άγχος, αλλά ήταν με τον αέρα, έτσι δεν τον βοήθησε. Λεπτομέρειες θα μου πεις, αλλά οι λεπτομέρειες καθορίζουν και τα.
Σε τέτοιο επίπεδο, βέβαια. Ναι, ναι. Και μας το έλεγες κιόλας εχθές, Δημήτρη, ότι ο Τεντόγλου κάνει την καλή προσπάθεια στην αρχή ή στο τέλος.
Και
με το δεύτερο άλμα, δηλαδή, πήρε το εξασφάλιστο χρυσό μετάλλιο και προσπάθησε στο τέλος, στην έκτη προσπάθεια, να κάνει το κάτι παραπάνω.
Βέβαια, όλα τα άλματα, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο του άγκυρο, όλα τα άλματα ήταν μετάλλιο.
Μεγάλα,
δηλαδή,
βέβαια.
Θα μπορούσα να δει, αν έλεγες μετάλλιο και άλμα, θα ήταν όλα άλματα. Όλα τα μετάλλια τα έχει ο Τεντόγλου. Και αυτό φαίνεται ότι η διαφορά που έχει από τους υπόλοιπους Και νομίζω ότι ο επόμενος στόχος κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν σε ένα μικρότερο αγώνα, δηλαδή σε ένα τουρνουά, ναι, να μην να σπάσει εκεί το πανελλήνιο ρεκόρ, που κατά τα άλλα θα είναι και πολύ μεγάλη και παγκόσμια έτσι κι αλλιώς επίδοση.
Και δεν είναι τώρα τυχαίο ότι σήμερα όλο το πλανητικό στερέωμα, το αθλητικό στερέωμα σε όλο τον κόσμο υποκλίνεται ουσιαστικά, έτσι, στο
μελιτόντο. Εντάξει, είναι αυτονόητο. Δηλαδή, όταν λέμε ότι είναι ο Καν Λιούις και μετά είναι ο τετρόμος του Μήκος.
Καταλαβαίνουμε όλοι το επίπεδο πλέον στο οποίο βρίσκεται.
Ναι, και όταν φτάσει ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, τότε νομίζω έτσι πραγματικά θα γράψει έτσι, χρυσά γράμματα στο Μήκος.
Ωραία.
Τώρα είχαμε πριν από λίγο.
Πριν πάμε στους επόμενους αθλητές μας, να περιμένεις λίγο στη τηλεφωνική γραμμή, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και για τους άλλους. Να πάμε προς το παρόν στα Γρεβενά, όπου το χρυσό του Μίλη του πανηγύρισα με συγκίνηση και περηφάνεια συγγενής και φίλη συνεταίρη πατρίδα του. Πάμε στον ανταποκριτή μας στα Γρεβενά, τον Μάκη Νασιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Μάκη, ήταν μοναδικές οι στιγμές που ζήσατε χθες το βράδυ στα Γρεβενά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Γιγαντοοθόνη στην κεντρική πλατεία, βεγγαλικά.
Ναι, καλό μεσημέρι και μάλιστα αυτό που θα πρέπει να πούμε, αυτό που πέτυχε ο Μελτιστόγλου, δεν είναι μόνο το χρυσό. Γιατί πέτυχε εδώ, στην ιδέα την πατρίδα. Στην πόλη που μεγάλωσε, ο Μίλτος Τεντόγλου να συγκεντρώσει σχεδόν όλους τους Γερμανίδες κάθε ηλικία, από πολύ πολύ μικρό ηλικία, δηλαδή ακόμη από το καρτσάκι από την Κούνια, που μέχρι και τους πολύ μεγαλύτερους, εδώ να είναι μπροστά με κομμένη την ανάσα να παρακολουθούν στη γιγαντοθόνη μέσω της ΕΡΤ2 τις προσπάθειές του που έκανε για ένα ακόμη χρυσό. Ένα ακόμη χρυσό το οποίο φυσικά πανηγυρίστηκε με ιδιαίτερο τρόπο. Και μάλιστα αυτό το πρέπει να επισημάνουμε. Όλοι περιμέναν και το τελευταίο άρμα, παρά το γεγονός ότι το είχε εξασφαλίσει το χρυσό μετάλλιο. Ήθελα να τελειώσει, να κάνει και το χρυσό άρμα, να κάνει την καλύτερη επίδοση, γιατί όλοι περίμεναν να κάνει μια καλή επίδοση που είχε υποσχεθεί. Δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά, όμως δεν έχει σημασία.
Εντάξει.
Το χρυσό είναι χρυσό μετάλλιο.
Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στο τι υποδοχή θα του ετοιμάσετε εκεί του Μίλτο όταν επιστρέψει από το Παρίσι με το καλό.
Λοιπόν, σήμερα το βράδυ θα γνωρίζουμε πότε θα έρθει ο Μίλτος Τεντόγλου εδώ στα Γρεβενά. Σήμερα το βράδυ μετά την απονομή, φυσικά, γιατί εκεί να πούμε ότι βρίσκεται και ο πρόεδρος του πρώτου συλλόγου της Γυμναστικής Ένωσης των Γρεβενών.
Βεβαίως, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και θα τον ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ ο κύριος Παπαζήσης.
Ναι. Ακριβώς, ο οποίος μάλιστα να δούμε τι ακριβώς θα μας πείτε και τι θα κάνει τις επαφές και με τον σήμερα στην απονομή που θα κάνει και σε βαθά μιλήσει και με τον Μίλτο Τεντόγλου. Θα δούμε ακριβώς. Τώρα ο Δήμος εδώ θέλει να κάνει κάτι ξεχωριστό, κάτι ειδικό, αλλά δεν ξέρω αν το δεχτεί ο Μίλτος. Δηλαδή, ο Δήμαρχος είπε εδώ, ο Κυριάκος Τοδαρίδης, ότι θέλει να χτίσει ένα τείχος, έτσι ώστε να έρθει ο Μίλτος να το κρεμίσει.
Να το ακούσουμε αυτό τώρα, Μάκη, ακριβώς τι είπε εδώ ο κύριος Σταταρίδης, εδώ ο Δήμαρχος του Γρεβενών, στο πρώτο πρόγραμμα, στο Θάνος Σκιαφάκα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Προσπαθώ τώρα μέσω της μητέρας του και του Προέδρου μας της Γυμναστικής Ένωσης να πείσουμε το Μίλτο, γιατί να ξεπεράσει την ταπεινότητα και τη σεμνότητα που τον διακρίνει, ώστε να βιώσουμε το αρχείο αυτό έτοιμο. Προσπαθώ να το πείσω και εγώ φυσικά, ώστε να αναβιώσουμε το γκρέμισμα του τοίχου. Εγώ το έχω σχεδιάσει, περιμένω να το αποδεχθεί και ο ίδιος ο Μίλτος. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι ένας Ολυμπιονικής χρυσός, βάσει πρωτοκόλλου που υπάρχει στο ελληνικό κράτος, γίνεται δεκτός ως αρχηγός κράτους.
Να χτίσει λοιπόν ένα τείχος και να τον γκρεμίσει, σκέφτεται ο Δήμαρχος εκεί, Μάκη.
Ναι, ναι, ναι. Και ο αρχιτέκτονος είναι, φαντάζομαι ότι το έχει σχεδιάσει ο ίδιος. Θα το δείξω, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει αποδεκτό έτσι αυτό το αίτημα. Γιατί αν θυμηθούμε, αν πάμε 3 χρόνια πίσω, όταν ο Μίλτος Τεντόγλου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο, τότε ήθελε μια πολύ, πολύ, πολύ απλή τελετή. Δεν πήγε ούτε καν με ανοιχτό αυτοκίνητο, με τυπάκι του στρατού. Θέλει να πάει με το αυτοκίνητο το οποίο πήγαινε με τη μητέρα του για προπόνηση στο δημοτικό γήπεδο, και αυτό ήθελε να κάνει. Και φαντάζομαι, ξέρω τώρα τι θα κάνει. Τώρα,
θα το δούμε,
σε επόμενε
ώρε. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Γιάννης Παπαζήσης, ο πρόεδρος της Γυμναστικής Ένωσης Γρεβενών, του πρώτου συλλόγου του Μίλτου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκ από το Παρίσι που βρίσκεται, μίλησε για τη σεμνότητα και το ήθος του Έλληνα πρωταθλητή.
Αισθανόμαστε 2 φορές υπερήφανοι, όχι μόνο για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά και για τον τρόπο που διαχειρίζεται όλη αυτή την επιτυχία, για τον ταπεινό τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται όλο αυτό, γιατί όπως ξέρετε το αρχαίο άντρα αντίκρισε. Αν θες να γνωρίσεις το χαρακτήρα του κάποιου ανθρώπου, δες το να στις δόξες του, στα καλύτερά του. Και ο Μίλτος τώρα που είναι στα καλύτερά του, είναι ένα ταπεινό παιδί, είναι το διπλανό παιδί της γειτονιάς μας, δεν έχει αλλάξει καθόλου από αυτό.
Αυτά λοιπόν με το Μίλτο Τεντόγλου. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Καϊμά να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε, Δημήτρη, από τους άλλους αθλητές και τις αθλητριές μας. Γιατί, πώς το είπε νωρίτερα ο κύριος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, είμαστε ψηλά, αλλά μπορούμε ακόμα ψηλότερα.
Να συμπληρώσω σε αυτά που λέγαν και οι φιλεξενούμενοι για τον Τεντόγλου, ότι κατά τύχη κάνει μήκος, έτσι.
Από το παρκούρ, βέβαια.
Από το παρκούρ τον είδε ο πρώτος προπονητής και του λέει: αγόρι μου, εδώ πρέπει να ασχοληθείς με το μήκος. Δηλαδή, διαφορετικά δεν θα υπήρχε στο αθλητικό στερέωμα ο Τεντόγλου. Τώρα, πριν από λίγο, η Ελίνα Τζένκο έκανε 63-22 και προκρίθηκε στο τελικό τραγουδισμού. Mm-hmm. Είναι σε 10ο μηνός, μεθαύριο, θα είναι ο τελικός.
Ναι.
Είναι η πέμπτη καλύτερη επίδοση. Είναι γενικότερα μια αθλήτρια που στο παρελθόν είχε αρκετά καλές επιδόσεις. Τελευταία 2 χρόνια δεν ήταν πολύ καλά της. Ίσως είναι τώρα η μέρα της. Κατερίνα Στεφανίδη όμως, στις 7 η ώρα, από την ΕΡΤ2, στο τελικό του επικοντό, μια αθλήτρια μας έχει χαρίσει μετάλλια μέχρι σε παγκόσμια, σε ευρωπαϊκά και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Τελευταία της όμως ευκαιρία έτσι σε Ολυμπιακούς αγώνες, φαντάζομαι. Οπότε θέλει να παλέψει για κάτι καλό. Και 4:30 Ελλάδα-Σερβία στο Πόλο Ανδρών. Πρέπει να πω ότι η Σερβία ήταν υπερδύναμη. Τώρα είναι σε μια διαδικασία ανανέωσης. Θεωρώ ότι την έχουμε, να το πω ποδοσφαιρικά, στην Σερβία. Αν προκριθεί, θα βρει στο διάβα της η Ελλάδα τον νικητή ανάμεσα στην Αμερική και την Αυστραλία. Και εκεί είναι βατό το ζευγάρι, οπότε σημαίνει αφού προκριθεί και από τις δύο πάει για τελικό, οπότε έχει σίγουρο ή χάλκινο ή ασημένιο ή χρυσό μετάλλιο. Πήγα μακριά, αλλά νομίζω σήμερα είναι καθοριστικό το παιχνίδι απέναντι στη Σερβία για να δούμε αν θα πάει για μετάλλιο ή όχι.
Έχουμε και τη Μαρία Πρεβολαράκη νωρίτερα που πάλεψε, είχαμε τη μεγάλη μάχη στην πάλη κοντά στη Γερμανίδα. Τι έγινε εκεί?
Ιτήθηκε από την Ανίκα Γουέντε με 3-2. Όμως είναι ανάλογα πώς θα πάει η πορεία της Γερμανίδας στο τουρνουά, θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία για ένα χάλκινο μετάλλιο. Οπότε θα το δούμε στην πορεία της ημέρας πώς θα πάει η Γερμανίδα για να δούμε αν θα έχει μία δεύτερη ευκαιρία για ένα μετάλλιο ελληνικού αθλητρία.
Και τώρα βέβαια πέρα από τον Μίλτο Τεντόγλου με τον οποίο ασχολούνται σήμερα σε όλο τον πλανήτη υπάρχει και μια άλλη μεγάλη μορφή εκεί στο Παρίσι, ένας κουβανός παλαιστής.
Ο Λόπεζ, έτσι, είναι 42 ετών, κατέκτησε το 5ο χρυσό μετάλλιο στην καριέρα του, μύθος και για την πάλι, στα σύν 130 κιλά της ελληνορωμαϊκής, αλλά είναι μύθος και για την Κούβα, αλλά γενικότερα θα έλεγα μύθος για την πάλι. Προφανώς φαντάζομαι θα είναι τελευταία του αγώνες. Έχει αγωνιστεί σε 6 Ολυμπιακούς αγώνες και κατακτήσει 5 χρυσά μετάλλια, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη μορφή είναι ο συγκεκριμένος αθλητής.
Αθλητής από την Κούβα, ναι.
Ναι, και στην πατρίδα του είναι, ενώ υπάρχουν έτσι όσο το Μαγιόρ, θυμίζω τους παλαιότερους, ο Στίβο.
Ο Χουαντορένα, με μεγάλες μορφές
που έχουν γίνει από το νησί. Είναι έτσι μία από τις μεγάλες μυθικές μορφές του αθλητισμού της Κούβας.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε άλλες ειδήσεις από το αθλητικό χώρο και ειδικά και ιδιαίτερα τι κάνουν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές μάχες χθες. Να αφήσουμε το λαμπερό κόσμο των Ολυμπιακών Αγώνων που είναι σε εξέλιξη στο Παρίσι, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Ανησυχία στη Δύση και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί ανακοίνωση της Χαμάς ότι τη θέση του πολιτικού ηγέτη της Παλαιστινιακής Οργάνωσης αναλαμβάνει ο Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος θεωρείται ότι είναι ο εγκέφαλος των αιματηρών επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, βέβαια, συνεχίζονται διπλωματικές προσπάθειες και οι πιέσεις προς το Ιράν και τη Χεσμπολάχ ώστε να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στην απάντηση προς το Ισραήλ και να μην αποφευθεί κάποια νέα περαιτέρω κλιμάκωση. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και στην Ελένα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι. Παραμένει η ανησυχία για διάχυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτή η επιλογή του σκληροπυρηνικού Γιαχία Σινουάρ στην ηγεσία της Χαμάς.
Ναι. Καλό μεσημέρι. Νέα ανησυχητικά δεδομένα λοιπόν δημιουργεί αυτή η επιλογή της Χαμάς για την πολιτική ηγεσία της. Το σκληροπυρηνικό, όπως είπες, Γιαχία Σινουάρ θεωρείται ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου και αυτή η επιλογή έγινε ενώ θεωρούνταν ότι θα επιλεγόταν κάποιος πολύ πιο μετριοπαθής, όπως και πιο μετριοπαθής ή και πραγματιστής, καλύτερα πρέπει να πούμε, θεωρούνταν ο Ισμαήλ Χανίγη, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους Ισραηλινούς. Με αυτή την κίνησή της, λοιπόν, η Χαμάς θέλει να δείξει την αποφασιστικότητά της εναντίον του Ισραήλ και το γεγονός ότι δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει. Το θέμα είναι τι θα σημάνει αυτό και για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, εάν και όποτε ξεκινήσει και πάλι. Καθώς ο Γιαχία Σινουάρ ήταν αυτός που επί της ουσίας κινούσε τα νήματα και στις διαπραγματεύσεις, βέβαια από τη λωρίδα της Γάζας. Ο Σινουάρ είχε φυλακιστεί επί 23 χρόνια στις Ισραηλινές φυλακές. Το 2011 αφέθηκε ελεύθερος να επιστρέψει στην Γάζα σε ανταλλαγή κρατουμένων και το 2017 είναι ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς. Θεωρείται αυτός ο οποίος καταφέρνει διαρκώς να διαφεύγει και ο πλέον σκληροπυρηνικός, μάλιστα θεωρείται και ο εμπνευστής για τις σύραγγες στη λωρίδα της Γάζας. Mm-hmm. Η αντίδραση και κάθε φορά που γίνονταν οι διαπραγματεύσεις υπήρχε αυτή η καθυστέρηση έως ότου υπάρξει η συνεννόηση ανάμεσα στην Ντόχα του Κατάρου που βρισκόταν ο Χανίγια και στην λωρίδα της Γάζας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και η επικοινωνία, τα κανάλια επικοινωνίας δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν. Ο Σινουάρ, λοιπόν, θεωρούνταν πάντοτε ως τροχοπέδι στις διαπραγματεύσεις και όσον αφορά κυρίως και την απελευθέρωση των ομήρων. Τώρα,
και αυτοί που τον επέλεξαν, Έλενα, ήξεραν πολύ καλά ότι αποτελικό κοινό πανί για τη Δύση και για το Ισραήλ, επομένως ήθελαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα προς το άλλο στρατόπεδο.
Και αυτό φαίνεται και στις αντιδράσεις του Ισραήλ καταρχάς και από το tweet του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος λέει ότι πρέπει να εξουδετερωθεί ο αρχιτρομοκράτης Σινουάρ και του εκπροσώπου του στρατού, ο οποίος λέει ότι η θέση του Σινουάρ είναι δίπλα στο Μοχάμεντ Ντέιφ και στους άλλους τρομοκράτες της Χαμάς, δηλαδή να είναι νεκρός. Θυμόμαστε ότι ο θάνατος του Ντέιφ είχε ανακοινωθεί από τους Ισραηλινούς πριν από λίγες ημέρες. Και αυτός ένας ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς και καταζητούμενος, με συγχωρείτε βεβαίως. Τώρα, ενδεικτικό και του κλίματος που επικρατεί είναι και οι δηλώσεις, οι ενδεικτικές είναι και οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Μπλίνκεν, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά ο Ντέιφ κρατάει στα χέρια του τις διαπραγματεύσεις, γιατί και στο παρελθόν αυτό που είπαμε ήταν τροχοπέδι σε αυτές, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει και δημοσίευμα της Washington Post, της Αμερικανικής Εφημερίδας, που λέει ότι οι Ισραηλοί ενημέρωσαν τους Αμερικανούς για τη δολοφονία Χανίγια, κατόπιν βέβαια της δολοφονίας, και υπήρξε οργή και έκπληξη από τους Αμερικανούς που στόχος έγινε ο Χανίγια για αυτόν ακριβώς τον λόγο, για τις διαπραγματεύσεις. Κλείνοντας, να σου πω και ένα άλλο δημοσίευμα της Washington Post που αναφέρεται στην ίδια τη δολοφονία Χανίγια και που τώρα πηγές υποστηρίζουν ότι στη τοποθέτηση της βόμβας ακριβίας στο δωμάτιο που κοιμόταν ο Χανίγε συμμετείχαν και μάλιστα την τοποθέτησαν δύο μέλη των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι μετά 9 ώρες, 8 με 9 ώρες πριν από την έκρηξη, και οι οποίοι μετά ακριβώς από την έκρηξη φυγαδεύτηκαν από τη Μοσάντ στο εξωτερικό.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο αργότερα θα συνεχθούμε ξανά για να μας δώσεις άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου είχαμε χθες την ανακοίνωση από την Κάμαλα Χάρις, έκανε την επιλογή της για τον υποψήφιο αντιπρόεδρο. Πάμε εμείς προς το παρόν τώρα στο Τελαβίβ και στον ανταποκριτή μας τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες τις δικές του για τις τελευταίες εξελίξεις από την περιοχή. Κωστή, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα, βλέπαμε νωρίτερα στο Ερνιούς το διπορικό που έκανε στο Τελαβίβ, όπου πολλοί Ισραηλινοί πολίτες εμφανίζονται κουρασμένοι εισαγωγικά μετά από 10 μήνες πολέμου. Έχουμε φτάσει ισίως.
Ναι. Ακριβώς το ίδιο μου λέγανε πριν από λίγο, γιατί τώρα είμαι στη Χάιφα. Ήρθα εδώ σήμερα για να δω περισσότερο, επειδή είναι μια πολύ πολυπολιτισμική πόλη. Και...
Ναι.
Είναι μια πολύ πολυπολιτισμική πόλη και ζουν πάρα πολλοί Άραβες εδώ. Οι Άραβες βεβαίως δεν θέλουν να μιλήσουν στη κάμερα, αλλά πίσω, χωρίς να τους κινηματογραφώ, μου έλεγαν όλοι ότι είναι και αυτοί ανήσυχοι. Δεν ξεχωρίζουν, λέει, κάποιοι όταν πέφτουν, αν είναι για τους Άραβες ή αν είναι για τους Εβραίους. Γενικά ο κόσμος είναι, δεν θα λέγω ότι είναι τόσο ήρεμος εδώ όσο είναι στο Τελαβίβ, υπάρχει μια αισθητή διαφορά, αλλά και εδώ λένε αυτό το πράγμα. Λένε ότι έχουν κουραστεί, ότι κάτι πρέπει να γίνει, ότι δεν μπορούν να ζουν συνέχεια με αυτό το πράγμα και με αυτή την κυνταμόφυλλο σπάθη πάνω από το κεφάλι τους να απειλούνται συνεχώς. Είτε είναι Άραβες είτε είναι Εβραίοι, μουσουλμάνοι ή χριστιανοί ή Εβραίοι στο χρήστημα, γιατί βρήκα και έναν χριστιανό ο οποίος μου μίλησε. Λένε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι έχουν κουραστεί. Είναι η πρώτη φορά που ένας πόλεμος, αντί να κρατήσει μερικές μέρες ή μερικές εβδομάδες, κρατάει τώρα 10 μήνες και τα πράγματα δεν φαίνεται να δείχνουν ότι υπάρχει κάτι πολύ θετικό στον ορίζοντα ή έστω θετικό.
Ίσως και αυτό, Κωστή, να εξηγεί και το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που μας μεταφέρει από χθες ήδη για το τι λέει κοινή γνώμη. Ουσιαστικά λέει προς την κυβέρνηση κάτι ένα προληπτικό χτύπημα να τελειώνουμε σε ελεύθερη μετάφραση.
Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ο κόσμος έχει κουραστεί, θέλει να τελειώνει. Αυτό το πράγμα που επιχειρεί το Ιράν είναι ένας ψυχολογικός πόλεμος, θα λέγαμε και χθες. Ναι. Και νιώθουν ότι αυτό πρέπει να το σταματήσουν. Ωραία. Με κάποιο τρόπο.
Να μείνουμε σε αυτά. Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλό απόγευμα και στη Χάιφα. Τώρα ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Βίκτορ Ελιέζερ, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότα Κρονότ, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, έκανε λόγο για ένα πόλεμο φθοράς που θα οξυνθεί. Ρωτήθηκε δε από το Θάνο Σκεφάκα αν είμαστε πιο κοντά στον κίνδυνο για μια περαιτέρω ανάφλεξη μετά τη χθεσινή επίθεση της Χεζμπολάχ στο Βόρειο Ισραήλ, σε συνδυασμό βέβαια με την εκλογή του νέου ηγέτη της Χαμάς.
Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή το κλειδί βρίσκεται στην συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, γιατί θα πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αναγκαστική κατάπαυση πυρός από το Νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ. Εάν λοιπόν θα υπάρξει μια τέτοιου είδους εξέλιξη, τότε οι αρχές του πολέμου θα μειωθούν και θα περιοριστούν σημαντικά. Με την εκλογή του Γεφίε Σινουάρ εχθές, στην θέση του Χανία, δυστυχώς απομακρύνεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Τώρα, τι ακριβώς περιμένουμε στη Μέση Ανατολή σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε? Η ερώτηση αυτή τέθηκε στον Παναγιώτη Ακημίδη, τον ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής, από το Θάνο Σκεφάκα. Για να ακούσουμε τι απάντηση.
Το πρώτο που περιμένουμε είναι τα αντίπεινα του Ιράν, διότι το Ιράν θα αντιδράσει καθώς έχει υποστεί μία μεγάλη ταπείνωση, αλλά δεν θα φτάσει στα άκρα. Και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επιδιώκει την κλιμάκωση και ενδεχομένως η περιφερειακή ανάφλεξη να εξυπηρετεί την πολιτική του επιβίωση και ενδεχομένως και την προσωπική του ελευθερία εάν αποχωρήσει από την εξουσία. Και δεύτερον, παίζει ένα πολιτικό παιχνίδι που έχει σχέση με την εκλογική διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας να υποβοηθήσει την εκλογή Τραμπ.
Τώρα, οι Ισραηλινοί και οι Λιβανέζοι που φτάνουν στη χώρα μας επισημαίνουν πως ο φόβος στη Μέση Ανατολή έχει γίνει κανονικότητα. Ενώ την κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο περιγράφει στο Ερτ Νιούς ο ιερέας της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας της Βηρητού, πατέρας Ιουστίνος. Αυτά λοιπόν και από τον πατέρα Κωνσταντίνο. Τώρα, παρά την αγωνία για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, η διεθνής τιμή του πετρελαίου κατέγραψε σημαντική μείωση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η εξέλιξη, γιατί η μείωση αυτή έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται και στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Σύντομη διακοπή στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, προς το παρόν και να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και να πάμε στην πολιτική ατζέντα, την εγχώρια. Συνεδρίασε χθες, τα λέγαμε, η Επιτροπή Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ με αντικείμενο το ενδεχόμενο επιβολής πειθαρχικών μέτρων κατά του Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος δεν παρέχει στη συνεδρίαση. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στη νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας για το θέμα αυτό στις 23 Αυγούστου. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Παντελάκης, ο οποίος έχει και το σχετικό ρεπορτάζ.
Στο τέλος Αυγούστου, η επόμενη συνεδρίαση για την Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία προχώρησε ήδη σε επίπληξη προς τον Χρήστο Σπίρτζη για το γεγονός ότι δεν έχει συνεργαστεί με την Επιτροπή Διοντολογίας. Η Επιτροπή, λοιπόν, δίνεται μια νέα προθεσμία στον κύριο Σπίρτζη έως τις 23 Αυγούστου να τοποθετηθεί εγγράφως, να παρουσιάσει εγγράφως τις απόψεις του για όσα έχουν καταλογιστεί σχετικά με τις δημόσιες αναφορές του για το κόμμα και τον πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη από τα 70 στελέχη και μέλη του κόμματος, τα οποία υπέγραψαν σχετικό αίτημα. Τέλη Αυγούστου, λοιπόν, η συνεδρίαση νέα της Επιτροπής Διοντολογίας, την όποια απόφαση θα τη θέσει υπόψη της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.
Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση τηλεοπτική της συνέντευξης εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βούλα και Χαγιά.
Αφού ο κύριος Χρήστος Σπίρτζης επιθυμεί χρόνο και όχι μέσα στον Αύγουστο, μπορεί μέχρι τις 23 Αυγούστου να καταθέσει εγγράφως τις απόψεις του. Άρα αυτός ο χρόνος του δίνεται. Η όποια απόφαση θα ληφθεί μετά τις έγγραφες απαντήσεις που θα δώσει το στέλεχος μέχρι τις 23 Αυγούστου, ούτως ώστε έως τα τέλη Αυγούστου να συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας.
Αυτά λοιπόν είπε η Βούλα και Χαγιά εδώ στο ERT News. Τέλος Αυγούστου λοιπόν περιμένουμε τα νεότερα, αφού η Επιτροπή Διοντολογίας θα συνεδριάσει εκ νέου στις 23 του μηνός. Εν τω μεταξύ, νέα κόντρα έχει ξεσπάσει, κυρίες και κύριοι, μεταξύ του Στέφανου Κασελάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη με αφορμή τον έντονο διάλογο του Υπουργού με υγειονομικού στο νοσοκομείο της ΚΟ. Είχαμε χαμηλή ανάρτηση από τον Στέφανο Κασελάκη και άμεση απάντηση από τον Υπουργό Υγείας στις βολές του Πρόεδρου ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μια νέα κόντρα, όπως είπες και εσύ, μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Στέφανου Κασελάκη, έρχεται να προσθεθεί στις αιχμηρές δηλώσεις που ανταλλάσσουν το τελευταίο διάστημα οι δύο άντρες, πρωτίστως για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η νέα κόντρα που ξέσπασε, λοιπόν, για να αναφερθώ αναλυτικότερα μεταξύ τους, αφορά στη δήλωση του Υπουργού Υγείας, όπου μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μάπα. Αρχικά, ο Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική εκπομπή του Γρηγόρη ανέφερε πως δεν υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση στην Ελλάδα πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Συμπλήρωσε ακόμη μεταξύ άλλων πως ο κύριος Κασελάκης θέλει να ακυρωθεί ο τελικός της Europa Conference Link στην Ελλάδα, ώστε η χώρα μας να απέχει από κάθε διεθνή διοργάνωση. Και ως εκ τούτου, σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν κάνει για πρωθυπουργός, είναι μάπας. Για τη δήλωση αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για χυδαιότητα και λασπολογία, ενώ στο χαρακτηρισμό του κυρίου Γεωργιάδη αντέδρασε προσωπικά ο Στέφανος Κασελάκης Γρηγόρη με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία χαρακτηρίζει τον Υπουργό Υγείας αδίστακτο, ενώ τον ευχαριστεί για τον χαρακτηρισμό μάπα. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτησή του: ευχαριστώ τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Άδωνη Γεωργιάδη που με χαρακτήρισε μάπα. Θυμίζει έτσι σε όλους με ποιον συγκυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλωστε ο καθένας έχει το πρόσωπό του, μάπα εντός εισαγωγικών, που του ταιριάζει. Ακολούθως, άμεση ήταν και η αντίδραση του Υπουργού Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος απαντώντας στην ανάρτηση ανέφερε «αγαπητέ», εντός εισαγωγικών, Στέφανο Κασελάκη, η φράση που χρησιμοποίησα «κακός» έγινε τη ρήμη του λόγου και ζήτησα να διαγραφεί αμέσως. Εσείς που είστε αλάνθαστος, συνεχίζει να ανακοινωσείτε Υπουργός Υγείας, δεν αντιλαμβάνεστε ότι εμείς οι κοινοί θνητοί κάνουμε ενίοτε και λάθη. Στη συνέχεια δε της απάντησης αναφέρθηκε και στα ερωτήματα που το είχε θέσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι παρατείνεται η αγωνία για επικείμενο χτύπημα στο Ισραήλ και για ευρύτερη ανάφλιξη στην Μέση Ανατολή. Παρά την αγωνία λοιπόν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η διεθνής τιμή του πετρελαίου κατέγραψε μια σημαντική μείωση. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Μάλιστα, αυτή η μείωση έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται και στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, στην παρούσα φάση να πούμε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές εκτιμήσεις όσον αφορά στη διαμόρφωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Η μία, Γρηγόρη, σχετίζεται με την έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει, όπως είπες και εσύ, ένα κλίμα ανωδικών πιέσεων στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η δεύτερη όμως παράμετρος έχει να κάνει με την έντονη ανησυχία για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και πιο συγκεκριμένα για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ και στην Κίνα, στους δύο δηλαδή μεγαλύτερους καταναλωτές πετρελαίου στον πλανήτη. Αποτέλεσμα λοιπόν του γεγονότος ότι οι επενδυτές φαίνεται ότι έχουν επιλέξει να επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην δεύτερη παράμετρο, δηλαδή ότι δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη. Το τελευταίο λοιπόν χρονικό διάστημα η διεθνή τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρήσει, διαμορφώνεται στα $76.6 ανά βαρέλι, με μία μικρή βέβαια ανάκαμψη τις τελευταίες ώρες, η οποία όμως δεν ανατρέπει αυτή την εικόνα που έχουμε. Η τιμή βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα εξαμήνου, καταγράφοντας γρήγορη μία πτώση της τάξης του 11% τόσο σε μηνιαία όσο όμως και σε ετήσια βάση, Γρηγόρη. Mm-hmm. Τώρα, όπως είπες και εσύ, πώς αποτυπώνεται αυτό στην ελληνική αντλία. Οι τιμές της χοντρικής βλέπουμε ότι πέρυσι τον Αύγουστο κινούνται στα 1,446 ευρώ ανά λίτρο, ενώ τώρα η τιμή έχει υποχωρήσει στο 1,354 ευρώ ανά λίτρο, ουσιαστικά καταγράφοντας μία πτώση της τάξης του 4,8% από μήνα σε μήνα και 6,4% σε ετήσια βάση. Εκπρόσωποι μάλιστα της αγοράς, Γρηγόρη, σημειώνουν ότι αύριο κιόλας ενδέχεται να αποτυπωθεί μια νέα σημαντική μείωση στην τιμή χοντρική στο δελτίο τιμών των καυσίμων που θα διευρύνει τα ποσοστά πτώσης. Όσον αφορά τώρα στη μέση τιμή λιανικής σε πανελλαδικό επίπεδο, διαμορφώνεται στα 1,876 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 4,4% σε μηνιαία βάση. Αξιοσημείωτο, και να κλείσουμε με αυτό, Γρηγόρη, είναι επίσης το γεγονός ότι έχει μειωθεί αισθητά ο αριθμός των νομών στους οποίους εξακολουθεί η τιμή της αμόλυβδης να κυμαίνεται πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, και πιο συγκεκριμένα αυτή την τιμή, τη μέση τιμή δηλαδή πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, εξακολουθούμε να την συναντάμε στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς τον ανακριτή αναμένει να οδηγηθεί αύριο ο 66χρονος κοινωνιολόγος, ο οποίος συνελήφθη για τις πυρκαγιές στην περιοχή Χαίρωμα στη Βάρη Αττικής πριν από περίπου ένα μήνα. Πάμε στην Κάτια Νιάκαρη, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή. Κάτια, καλό μεσημέρι. Μάλιστα, υπάρχουν και βίντεο και μια κρίσιμη μαρτυρία που φαίνεται ότι αυτά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και οδήγησαν στη σύλληψη του καθηγητή.
Ναι, ακριβώς. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ακόμα και σπιτιών, καθώς και μια κρίσιμη μαρτυρία, όπως είπες και εσύ, οδήγησαν στη σύλληψη του 66χρονου έπειτα από σχετικό ένταλμα για τις 4 πυρκαγιές στις 8 και 9 Ιουνίου στην περιοχή Χαίρωμα στη Βάρη Αττικής. Πρόκειται για υλικό που τον έχει καταγράψει και τις 4 φορές να βρίσκεται κοντά στην περιοχή, ενώ όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, στις δύο από αυτές φαίνεται να βάζει και τις φωτιές. Το υλικό αυτό.
Ναι. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Κάτια Νιάκαρη. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη. Να θυμίσουμε, καθώς αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο ανακριτή 66χρονος κοινωνιολόγος, ο οποίος συνελήφθη για τις πυρκαγιές στην περιοχή Χαίρωμα στη Βάρη Αττικής πριν από περίπου ένα μήνα, που υπήρξε μάλιστα και πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μάλιστα, υπήρχαν και τα βίντεο και μια κρίσιμη μαρτυρία που φαίνεται ότι οδήγησαν στη σύλληψη αυτή του 66χρονου κοινωνιολόγου. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα και να πάμε στην Κρήτη, η οποία εκεί όπου οι κάτοικοι αναστατώθηκαν από τρεις σεισμικές δονήσεις 4,4, 4,8 και 4,5 ρίκτερ που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί νότια του Ηρακλείου. Πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είχαμε μέσα σε 25 λεπτά είχαμε αυτές τις τρεις σεισμικές δονήσεις. Η πρώτη ήταν στις 11 και 22 πρώτα λεπτά. Ήταν μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. Η δεύτερη ήταν ένα λεπτό αργότερα. Δεν πρόλαβαν δηλαδή οι κάτοικοι στα νότια του νομού Ηρακλείου να αντιληφθούν τι του συνέβαινε με τον ένα σεισμό και είχαν αμέσως τον δεύτερο και ισχυρότερο σεισμό από όσους έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα, 4,8 ήταν το μέγεθος του σεισμού. Ήταν και είχε και αυτός μικροεστιακό βάθος, ήταν στα 5 χιλιόμετρα και αυτός ήταν σε περίπου σε ίδια απόσταση από την πόλη του Ηρακλείου. Και ο τρίτος σεισμός ήταν στις 24 λεπτά αργότερα. Και ήταν και αυτός ισχυρός, ήταν 4,5 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ, ήταν λίγο πιο μακριά και είχε και το ίδιο εστιακό βάθος.
Και αυτό είναι το ενισχυτικό, έτσι, ότι ήταν τρεις σεισμικές δονήσεις μαζεμένες και, και αισθητές.
Έχουμε συνηθίσει στην Κρήτη στους σεισμούς, απλώς αυτό το οποίο μας ανησύχησε και εμάς ήταν ότι ήταν και ισχυρή και απανωτή αυτή η σεισμή. Συνήθως έχουμε ένα σεισμό, μετά από λίγο έχουμε έναν άλλο σεισμό, αλλά όχι σε τόση πολύ ισχυρή σεισμή σε μικρή χρονική περίοδο. Ευτυχώς δεν έχουν καταγραφεί ζημιές. Έγινε ευτυχώς κυρίως στα νότια, δηλαδή στην περιοχή των Μυρών, στις Μύρες, στο Τιμπάκι, στους Καλούς Λιμένες, στην ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, απλώς υπάρχει μια ανησυχία τώρα από τον κόσμο. Έχουμε και πολλούς τουρίστες βεβαίως στην περίοδο αυτή, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε αναστατώθηκαν λίγο παραπάνω σε σχέση με εμάς, τους ντόπιους που λίγο πολύ έχουμε συνηθίσει τους σεισμούς. Ήκησε και το 112, θα πρέπει να σας πω, στην ευρύτερη περιοχή.
Και να κλείσουμε με αυτό.
Ναι, προκειμένου να κοιτάξουν αν έχουν ρογμές, αν έχουν κάποιο πρόβλημα στο σπίτι τους και να είναι σε ετοιμότητα.
Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Σταυρούλα Κατσουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα ο Βασίλης Καραστάθης, ο αναπληρωτής διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.
Διπλός σεισμός, 4-1-4-8, ο ένας έγινε 11-21 πρώτα λεπτά και δύο λεπτά αργότερα έγινε ο δεύτερος 4,8. Στην περιοχή νότια του νομού Ηρακλείου, κοντά στους Καλούς Λιμένες, είναι 11 χιλιόμετρα ανατολικά. Νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων του Ηρακλείου. Νότια της Κρήτης είναι μια περιοχή ιδιαίτερα σεισμογενής. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν ζημιές με αυτό το
μέγεθος.
Το μέγεθος έγινε σε θαλάσσιο χώρο.
Αυτά λοιπόν με τους σεισμούς. Εμείς να μείνουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη, καθώς είχαμε μια τραγωδία στο Ρέθυμνο. Νεκρός εντοπίστηκε χθες τα μεσάνυχτα, 32χρονος πυροσβέστης από το Ηράκλειο, ο οποίος αγνοείται στο κουρταλιώτικο φαράγγι. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πολύζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς η τεράστια επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση αυτού του ανθρώπου κατέληξε στην τραγωδία, αφού ο 33χρονος πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του. Είχε ξεκινήσει να περάσει το κουταλιώτικο φαράγγι με την κοπέλα του. Κάποια στιγμή θέλησε να κολυμπήσει στο ποταμό που διασχίζει το φαράγγι. Η κοπέλα προχώρησε λίγο περισσότερο και όταν συνειδητοποίησε ότι δεν έβρισκε το σύντροφό της, ενημέρωσε αμέσως στις αρχές από την νωρίς το απόγευμα και με την συνδρομή drone και μεγάλη αυτή δύναμη της προσβαστικής. Χτενίστηκε το κουταλιώτικο φαράγγι για να βρεθεί ο 33χρονος χωρίς αισθήσεις του και να μεταφερθεί εδώ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου προκειμένου να διαλυθεί η ιατροδικαστική νεκροψία νεκροτομή που θα αναδείξει και τα αίτια θανάτου.
Καταρίνα Πολύζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κρήτη. Ευχαριστώ. Στο μέτωπο της οικονομίας και πάλι να περάσουμε, δυσκολίες αντιμετωπίζουν κυρίες και κύριοι τα νοικοκυριά στην πληρωμή του φόρου εισοδήματος, ενώ αντίθετα πιο συνεπείς φαίνεται πως είναι οι επιχειρήσεις. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τον χάρτη φορολογικής συμμόρφωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορούν το 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πάντως τα ποσοστά εισπραξιμότητας του συνόλου των φόρων εισοδήματος, δηλαδή ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Εμπρόθεσμα φαίνεται ότι καταβάλει του φόρου εισοδήματος το 90% των επιχειρήσεων, εν αντιθέσει, όπως σωστά ανέφερες, με τα φυσικά πρόσωπα, όπου εδώ το 25% καθυστερεί την πληρωμή του φόρου, δηλαδή πληρώνει κανονικά εμπρόθεσμα μόνο το 75%. Ο χάρτης φορολογικής συμμόρφωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αναφορά στο 5ο Ιανουαρίου-Μαΐου δείχνει ότι από τα περίπου 2 δισεκατομμύρια που θα έπρεπε να καταβληθούν τη συγκεκριμένη περίοδο από τις επιχειρήσεις, πληρώθηκαν εμπρόθεσμα το 1,790 εκατομμύρια, δηλαδή το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου από τα νομικά πρόσωπα είναι στο 90,83%. Στον αντίποδα τώρα, η εισπραξιμότητα του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων διαμορφώθηκε στο 5ο στο 75,4%, καθώς από το συνολικό ποσό του 1,70 εκατομμυρίων οι φορολογούμενοι πλήρωσαν 806 εκατομμύρια εγκαίρως. Μάλλον, να το πούμε σωστά, εμπρόθεσμα. Επιμέρους, τον Μάιο τώρα. Εδώ φαίνεται ότι υπήρξε πρόβλημα το Μάιο. Η φορολογική συμμόρφωση έπεσε χαμηλά στο 57%. Εκείνο βέβαια που προκαλεί αγωνία στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο είναι η συνέπεια που θα επιδείξουν οι φορολογούμενοι και κυρίως οι επαγγελματίες με την εξόφληση του φετινού φόρου λόγω της μεγάλης επιβάρησης από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης. Το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει επιπλέον 600 εκατομμύρια. Αυτό φάνηκε και από την εκαθάριση των δηλώσεων, Γρηγόρη. Έφτασε ο φόρος εισοδήματος στα 4,5 δις, δηλαδή πολύ πάνω από τα 3,8 δις που ήταν πέρσι. Η πρώτη δόση, θυμίζω, πληρώθηκε τον Αύγουστο από τα φυσικά πρόσωπα, 2 Αυγούστου, και η τελευταία, μάλλον η δεύτερη, θα πρέπει να πληρωθεί στο τέλος τρέχοντος μηνός. Βελτιωμένη σε σχέση με το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι η εισπραξιμότητα στο ΦΠΑ. Από τα 7,3 δις, 5,9 δις μπήκαν εγκαίρως στο ταμείο, 80,9% η εισπραξιμότητα. Και να πω εδώ ότι ο ΕΝΦΙΑ, την ίδια περίοδο, μιλάμε πάντα για τον πεντάμηνο, ανήλθε η εισπραξιμότητα στο 77,4%. Τώρα, συνολικά, αν δούμε όλους τους φόρους και λοιπά, την εισπραξιμότητα πώς διαμορφώνεται, είναι στο 81,8%. Δηλαδή, 8 στους 10 φορολογούμενους είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους στην εφορία.
8 στους 10, να επαναλάβουμε, έτσι.
Έτσι.
Είναι μεγάλο το ποσοστό. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει αναδείξει το φετινό καλοκαίρι και στο οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο δελτίο μας. Μιλάμε για τη λειψιδρία. Η μείωση των βροχών και η άνοδος της θερμοκρασίας φέρνουν αντιμέτωποι και τη χώρα μας με τον κίνδυνο της λειψιδρίας. Στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά, λίμνες συρρυκνώνονται, ποτάμια στερεύουν, ενώ η στάθμη του νερού στα φράγματα πέφτει συνεχώς, προκαλώντας ανησυχία στον αγροτικό κόσμο. Αντίστοιχα, βέβαια, προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Ρουμανία. Εν τω μεταξύ, με πόρους ύψους 11.250.000 ευρώ, ενισχύει το Υπουργείο Εσωτερικών τους Δήμους, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Σύνδρευσης Αποχέτευσης και τους Συνδέσμους Σύνδρευσης Αποχέτευσης της χώρας με στόχο την άμεση υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Θα διψάσουμε, είναι το μεγάλο ερώτημα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Το ερώτημα αυτό έθεσε στο σταθμό μας ο Θάνος Χεφάκας, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Πέτρο Βαρελίδη.
Δεν θα διψάσουμε, γιατί όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες, είτε είναι οι πάροχοι είτε είναι η κεντρική κυβέρνηση, καταβάλουν όλες τις προσπάθειες που απαιτούνται για να μην συμβεί αυτό. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σε μια συνένωση των παρόχων υπηρεσιών ύδατος στο γεωγραφικό επίπεδο του νομού, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΣ να απορροφούν όλη την Αττική και την Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Υπάρχουν άλλες χώρες, το Ισραήλ για παράδειγμα, το 90% του αρδευτικού νερού που χρησιμοποιεί προέρχεται από επεξεργασμένα λίμματα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μετατροπή της ερήμου Νεγκέβ στο λαχανόκηπο της Ευρώπης.
Λέγαμε και νωρίτερα λοιπόν για την ανησυχία που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο και το ερώτημα είναι τι συμβαίνει στη Θεσσαλία και τι μέτρα λαμβάνονται. Στο σταθμό μας και στη Μαρέ Γεωργίου μίλησε ο Ανδρέας Παναγόπουλος, είναι διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Εδαφοϊδατικών Πόρων Ελγό Δήμητρα.
Τα μέτρα τα οποία δείξαμε στους παραγωγούς μας είχαν να κάνουν πρώτον με το πώς μπορώ να ποτίσω χωρίς να θίξω την παραγωγή μου με εύκολο και οικονομικό τρόπο. Δηλαδή, θα ποτίσω το χωράφι μου όταν χρειάζεται το χωράφι μου πότισμα και θα του ρίξω τόσο νερό όσο ακριβώς χρειάζεται και ούτε μία σταγόνα παραπάνω. Πάμε στο έργο που αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται, το Rexus, να πάμε να τα εφαρμόσουμε πλέον σε κλίμακα τοπίου, όπως λέγεται, δηλαδή σε μεγάλες εκτάσεις, σε αρκετές χιλιάδες στρέμματα, με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των παραγωγών.
Τώρα, με φόντο τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεδρίασε στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα Εκτελεστική Επιτροπή Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας. Μεταξύ των αμυντικών προγραμμάτων που ανακοινώθηκαν ότι προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα είναι και η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος αεράμινας, το οποίο ονομάζεται Ατσάλινος Στόλος. Πάμε στο Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τι είναι λοιπόν αυτός ο Ατσάλινος Στόλος?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Αθήνα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια αντιγραφή ως ιδέα, ως σύλληψη του σιδερένιου θόλου του Ισραήλ, που τα αποτελέσματά του, την αποτελεσματικότητα την είδαμε στην πρόσφατη επίθεση του Ιράν προς το Ιράν. Στην ανακοίνωση από τις διεύθυνσεις επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας αναφέρεται ότι το πρόγραμμα Ατσάλινος Στόλος αναπτύσσεται με εγχώριους πόρους σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή με εγχώριες δυνατότητες της Τουρκίας, διασφαλίζει σε πολλαπλά επίπεδα τα συστήματα αεράμινας, τα συνδέει μεταξύ τους, συνδέει επίσης και όλους τους αισθητήρες και όλα τα όπλα που θα μπορούν να λειτουργούν μεταξύ τους ολοκληρωμένα σε μια δικτυακή δομή, με συγχωρείς, θα δημιουργούν μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα στον αέρα, για το τι συμβαίνει δηλαδή εκείνη την ώρα στον αέρα, και θα προβάλλουν αυτήν την εικόνα στα κέντρα επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο, ώστε αυτοί που είναι αρμόδιοι για τη λήψη των αποφάσεων και με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης να μπορούν να λάβουν τις σωστές αποφάσεις και να μπορούν να αποτρέψουν κάποια αεροπορική επίθεση σε οποιοδήποτε σημείο της Τουρκίας. Να πούμε ότι είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, γιατί αφενός μεν η Τουρκία είναι πολύ μεγαλύτερη από το Ισραήλ, ο χώρος που έχει να καλύψει το Ισραήλ είναι πολύ μικρός. Αφετέρου, η τεχνολογική υποδομή της Τουρκίας σε συστήματα αεράμινας δεν είναι τόσο προχωρημένη. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία ζητούσε από τις ΗΠΑ συστήματα αεράμινας, τα οποία δεν μπόρεσε να τα πάρει. Στράφηκε στη Ρωσία και πήρε το σύστημα S-400, με αποτέλεσμα μάλιστα με κίνδυνο να διαραγούν οι σχέσεις της τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τους δυτικούς συμμάχους της. Έκτοτε προσπαθεί να φτιάξει ένα δικό της σύστημα αεράμινας και τώρα τους πυράβλους που έχει καταφέρει να δημιουργήσει, γιατί έχει κάνει κάποιες πρόοδους στον τομέα αυτών, προσπαθεί να τις εντάξει σε ένα νέο σύστημα το οποίο τώρα το ονομάζει Ατσάλινο Στόλο.
Μάλιστα, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Εμείς να μείνουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη για την Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ. Εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα. Δυναμικό ξεκίνημα έκανε στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις ο εκλεκτός της για την αντιπροεδρία Τιμ Γουόλς, ο οποίος είναι κυβερνήτης της Μινεσότα.
60χρονος Tim Walz, λοιπόν, πρώην καθηγητής γυμνασίου, καθηγητής γεωγραφίας συγκεκριμένα, πρώην προπονητής ποδοσφαίρου στο γυμνάσιο, πρώην μέλος της Εθνοφρουράς για 15 χρόνια, γερουσιαστής επί 12 χρόνια και δύο θητείες κυβερνήτης της Μινεζότα, θεωρείται ένας πολιτικός που βρίσκεται πολύ κοντά στο μέσο Αμερικανό, με φιλελεύθερες πολιτικές στην πολιτεία της Μινεσότα, που να υπογραμμίσουμε εδώ ότι δεν είναι μια πολιτεία δημοκρατική, των δημοκρατικών δηλαδή, αλλά μια πολιτεία που προηγουμένως υπερίσχυαν οι Ρεπουμπλικάνοι πριν από τον Tim Walz, υπέρ της άμβλωσης, έχει επίσης παλέψει για το δικαίωμα των παιδιών στα δωρεάν γεύματα στα σχολεία, πολλές φιλελεύθερες πολιτικές που έκαναν την Κάμαλα Χάρις να πει, παρουσιάζοντάς τον
στην κοινή ομιλία του στην Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια, ότι μοιράζονται τις ίδιες αξίες και στόχος λοιπόν της Κάμαλα Χάρης και της προεκλογικής εκστρατείας είναι να φέρει πιο κοντά τους πολίτες των μεσοδυτικών κρίσιμων πολιτιών, όπως για παράδειγμα του Wisconsin και του Michigan, και ο Tim Walz θεωρείται ένας πολύ δημοφιλής πολιτικός σε αυτές τις περιοχές, αν και σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ένα από τα πολύ γνωστά και αναγνωρίσιμα στελέχη των Δημοκρατικών. Ωστόσο, επικράτησε τον άλλον υποψηφίων για την Αντιπροεδρία, που ήταν για παράδειγμα ο Σαπίρο από την πολιτεία της Πενσιλβάνια, ο Μαρκ Έλλις στην Αριζόνα και άλλοι πολλοί που ήταν τα ονόματα τους πολύ πιο ψηλά στη λίστα με τους υποψήφιους τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά επικράτησε και έκανε μάλιστα, όπως είπες, και ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα. Επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον J.D. Vance, τον υποψήφιο αντιπρόεδρο, χαρακτηρίζοντάς τους αλόκοτους τύπους, ένας χαρακτηρισμός ο οποίος έγινε αμέσως viral στα social media, όπου επίσης έγινε δεκτός με θερμή υποδοχή ο Walz.
Μα ουσιαστικά ο Walz με αυτή την αντίδρασή του που μας περιγράφεις μόλις απάντησε στα πειρά που δέχθηκε από το στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ χθες.
Τα πειρά από το στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ ήταν, θα λέγαμε, ακραία, διότι μεταξύ άλλων χαρακτηρίστηκε ως η πτέρυγα, η Χαμάς,
και ως επικίνδυνος ουσιαστικά.
Ακριβώς, ως εξτρεμιστής, ως επικίνδυνος. Απάντησε λοιπόν σε αυτά και ξεκινάει πάρα πολύ δυναμικά με την Κάμαλα Χάρης. Μέσα στις επόμενες 5 ημέρες θα επισκεφθούν 7 κρίσιμες πολιτείες, με τις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής να φέρουν ακόμα και μπροστά την Κάμαλα Χάρις εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.
Τι σηματοδοτεί είναι το ερώτημα αυτή η επιλογή της Κάμαλα Χάρις? Στο σημείο αυτό, Έλενα, να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής Βασίλης Διδασκαλόπουλος, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Διονύση Κατζημιχάλη για αυτή την απόφαση της Κάμαλα Χάρις. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Η υποψηφιότητα του Tim Walz έχει μεγαλύτερο πλεόνασμα κυβερνησιμότητας από ό,τι έχει η Κάμαλα Χάρις. Το Δημοκρατικό Κόμμα προσθέτει δύναμη στην υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις. Έχουμε έναν επιτυχημένο, δύο φορές εκλεγμένο κυβερνήτη της Μινεσότα. Έχουμε έναν εξαιρετικά επιτυχημένο πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είναι βετεράνος της Εθνοφρουράς, πρώην εκπαιδευτικός, προέρχεται από τις μεσοδυτικές πολιτείες. Θα κάνει αυτό που θα λέγαμε στη δουλειά της πολιτικής επικοινωνίας, την βρώμικη δουλειά.
Για να δούμε λοιπόν κατά πόσο ο Tim Walz θα κάνει τη βρώμικη εισαγωγικά δουλειά. Τώρα, Έλενα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς συνεχίζει το καταστροφικό του πέρασμα από τις νοτιοδυτικές πολιτείες του τυφώνας Ντέπι. Μέχρι στιγμής έχουν χάσει μάλιστα τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι.
Κυρίως στην πολιτεία της Φλόριντα έχει υποβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα, όμως το πρόβλημα είναι ότι κινείται πάρα πολύ αργά και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και πολύ μεγάλες καταστροφές, όχι μόνο στην Φλόριντα και ειδικά στην περιοχή της Τάμπα, αλλά και στην Βόρεια και Νότια Καρολίνα και στην Τζόρτζια κινείται απειλητικά προς τα εκεί. Και το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της τροπικής καταιγίδας είναι τα πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχής, σφοδρότατες βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα με πλημμυρικά φαινόμενα και έχουν σε πολλές περιπτώσεις βυθίσει ολόκληρες συνοικίες κάτω από το νερό, και οι αρχές εξακολουθούν να προειδοποιούν τους κατοίκους σε πολλές περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επίσης, αλλάζοντας περιοχή στον πλανήτη και πηγαίνοντας στην Κίνα, σφοδρότατες βροχοπτώσεις στην κεντρική και δυτική Κίνα και κυρίως στην επαρχία Σετσουάν, όπου τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι 9 αγνοούνται από τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες, ενώ στις ίδιες περιοχές τις τελευταίες εβδομάδες έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 100 άνθρωποι λόγω των πλημμυρών.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Έλενα, με τη Γερμανία, και όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τη μερική κατάρρευση ενός ξενώνα στα δυτικά, σε μια περιοχή που είναι κοντά στα σύνορα με το Λουξεμβούργο.
Δυστυχώς, ο απολογισμός των θυμάτων έχει ανέβει. 2
οι νεκροί αυτή τη στιγμή. Και τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να απεγκλωβίσουν άλλους δύο ανθρώπους που περιμένουν, παραμένουν, με συγχωρείτε, κάτω από τα συντρίμια του μικρού ξενοδοχείου, του ξενώνα αυτού.
Δύο νεκροί λοιπόν μέχρι στιγμής, δύο εγκλωβισμένοι.
Ακριβώς. Συνολικά βρίσκονταν 14 άνθρωποι την ώρα της μερικής κατάρρευσης μέσα στο ξενοδοχείο. Βράδυ έγινε αυτό. Πέντε απεγκλωβίστηκαν χωρίς κάποιο πρόβλημα. Τέσσερις φέρουν λίγο πιο σοβαρά τραύματα και βρίσκονται, όπως σας είπα, σε εξέλιξη οι προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό άλλων δύο ανθρώπων. Ανάμεσα σε αυτούς που απεγκλωβίστηκαν ήταν και ένα παιδί. Μέχρι στιγμής τα αίτια της κατάρρευσης του ξενών αυτού δεν έχουν γίνει γνωστά.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Αθλητισμός.
Πάμε και πάλι στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, τα λέγαμε και νωρίτερα, περιμένουμε στους Ολυμπιακούς σήμερα στο Παρίσι την εθνική ομάδα πόλο των αντρών με τη Σερβία και βέβαια την Κατερίνα Στεφανίδη. Να δούμε τώρα τι έγινε στο ποδόσφαιρο. Χτες δεν τα πήγαν καλά ούτε η ΑΕΚ ούτε ο ΠΑΟΚ, ειδικά η ΑΕΚ.
Ειδικότερη ΑΕΚ, να έχεις δίκιο, με μια ομάδα από την Αρμενία, την ΟΑ, που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ τώρα 3 είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα πρέπει η ΑΕΚ να υδρώσει στη Φιλαδέλφεια την ερχόμενη Τετάρτη. Ο ΠΑΟΚ 2-2 με τη Μάλμε, πια εύκολα τα πράγματα, με μια απλή νίκη με ένα 0 αρκεί για να πάρει την πρόκριση. Μια πολύ σημαντική δύση για τους φίλους του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την Πορτογαλική Οτζόγο, είναι μια μεγάλη πορτογαλική εφημερίδα, ήρθε στη συμφωνία με την Μπράγκα για τον Όρτα, ήταν παίκτης του Ολυμπιακού δανεικός. 2 εκατομμύρια θα κοστίσει αυτή η μεταγραφή, είναι 2 εκατομμύρια για επίτευξη του.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράς. Και Αναστασία, καλό μεσημέρι και εσένα. Τι έχουμε να περιμένουμε αύριο?
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αύριο θα είναι μια μέρα παρόμοια με τη σημερινή, δηλαδή αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, μεσημβρινές απογευματινές ώρες, τα υπηρετικά ορεινά, θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και περιμένουμε έτσι κάποιες πολύ τοπικές μπόρες, κυρίως τα ορεινά της Πελοποννήσου, Δυτικής Κεντρικής Τερεάς και της Ηπείρου. Μια περιορισμένη αστάθεια. Κατά τα άλλα, τώρα οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, θα φτάνουν σε μεγάλη περιοχή στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο, βορειοδυτική μέχρι 3-4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία τώρα γύρω στους 34 με 36, τοπικά στα ηπειρωτικά και 37 βαθμούς. Και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και θερμοκρασία αντίστοιχα στους 36 με 34 βαθμούς στην κάθε περιοχή.
Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τσακαδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατά Σεμπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».